VOA This Morning.
Hey, selamat pagi dan selamat hari Jumat. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 14 VOA di Washington, D.C. Ada saya Rifan Wiastono, produser Bani Rahayu dan teknisi si Drake Franklin yang menemani Anda pagi ini di edisi Jumat tanggal 26 Januari 2024. Kurang dari 3 minggu lagi pemilu, apakah sudah tahu mau pilih yang mana? Yuk, makin tipis waktunya kita cari tahu rekam jejak para capres, caleg, sama partai-partai yang bersaing nih, biar bisa menghindari yang enggak oke, dan mendapatkan yang bisa dipegang nih omongannya. Dan seperti biasanya, redaksi VOA sudah siap dengan sederet berita hangat pagi ini, di antaranya usai Parlemen Turki meratifikasi keanggotaan Swedia ke dalam Aliansi Keamanan dan Pertahanan Atlantik Utara NATO, Hungaria menjadi satu-satunya negara anggota aliansi yang belum memberi persetujuannya.
Sekarang kami memiliki harapan besar dokumen Turki dapat diserahkan, disusul Hungaria.
Anak-anak di tepi barat dan Yerusalem Timur menghadapi tantangan keamanan akibat konflik Israel-Hamas.
We see other children in Gaza. They die every day in horrible ways.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Kesepakatan bipartisan di Senat yang menggabungkan langkah-langkah penegakan hukum perbatasan dan bantuan Ukraina menghadapi keraguan baru pada Kamis karena anggota Senat dari Partai Republik mempertimbangkan penolakan Donald Trump terhadap langkah-langkah penanganan perbatasan tersebut. Para perunding di Senat telah berupaya selama beberapa pekan untuk mencapai kompromi yang hati-hati mengenai kebijakan perbatasan dan imigrasi yang bertujuan mengurangi jumlah migran yang datang ke Amerika Serikat melalui perbatasan dengan Meksiko. Senator Mitt Romney mengatakan kepada wartawan bahwa dia terkejut dengan upaya Trump untuk menghentikan kesepakatan tersebut.
I think the border is a very important issue for Donald Trump, and the fact that he would communicate.
Saya rasa perbatasan adalah isu yang sangat penting bagi Donald Trump, dan fakta bahwa dia berkomunikasi dengan senator Partai Republik dan anggota Kongres bahwa dia tidak ingin kita menyelesaikan masalah perbatasan karena dia ingin menyalahkan Biden atas masalah tersebut sungguh mengerikan, kata Romney. Namun Romney melanjutkan dengan mengungkapkan pentingnya perbatasan dan pendanaan bagi Ukraina. Seorang pejabat PBB mendesak Dewan Keamanan untuk mendukung upaya mewujudkan stabilitas di Haiti. Di hadapan anggota Dewan Keamanan di New York, Maria Isabel Salvador, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Haiti mengatakan, upaya yang lebih besar perlu dilakukan untuk memperkuat institusi supremasi hukum di Haiti, khususnya kepolisian, peradilan, dan sistem lembaga pemasyarakatan.
Haiti remains plagued by mounting scale of violence due to an unprecedented surge in kidnappings, rapes, and other crimes.
Haiti masih terganggu oleh meningkatnya skala kekerasan akibat peningkatan penculikan, pemerkosaan, dan kejahatan lain yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dilakukan oleh geng bersenjata yang semakin mempengaruhi kehidupan masyarakat dan melemahkan kegiatan kemanusiaan. Saya tidak bisa lagi menggambarkan parahnya situasi di Haiti, di mana banyak krisis yang berkepanjangan telah mencapai titik kritis, kata Salvador. Tahun lalu, misi politik PBB di Haiti mendokumentasikan lebih dari 8.400 korban langsung kekerasan geng, termasuk orang yang terbunuh, terluka, dan diculik, meningkat 122% dibandingkan tahun 2022. Ibu kota menyumbang 83%, pembunuhan dan korban luka-luka, dan kekerasan juga menyebar ke wilayah lain, khususnya Artibonite. Di selatan ibu kota, geng-geng melakukan serangan skala besar untuk menguasai zona-zona penting dan terus melakukan kekerasan seksual secara sistematis di wilayah yang mereka kendalikan, sehingga menempatkan perempuan dan anak berusia 12 tahun dalam resiko. Para petani Prancis membuang tanah dan sampah di depan gedung pemerintah lokal di Brittany. Ini merupakan bagian dari protes secara nasional pada Kamis 25 Januari yang kini memasuki pekan kedua dan menuntut perlindungan pemerintah bagi mereka dari komoditas impor yang murah, kenaikan biaya, dan birokrasi. Aksi ini menghadirkan tantangan besar bagi Perdana Menteri yang baru, Gabriel Attal. Sementara Perdana Menteri Attal mengumpulkan para menteri senior dengan tujuan akan mengumumkan sejumlah proposal yang konkret pada Jumat besok, para petani telah menutup jalan-jalan utama di Prancis yang merupakan produsen pertanian terbesar di Uni Eropa. Pada Kamis, para pendemo telah sampai ke perbatasan Paris dengan traktor memimpin dengan kecepatan rendah pada jam sibuk lalu lintas di dekat Versailles. Sejumlah persatuan petani telah mengancam untuk memblokade ibu kota. Philippe Chalma, pakar ekonomi dari Universitas Paris Dauphi, mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mampu untuk menyelesaikan semua persoalan.
Well, the situation is not so different with other European countries, and that's where it's...
Jadi situasinya tidak berbeda dengan sejumlah negara Eropa lain, dan karena itulah cukup sulit bagi pemerintah untuk menjawab tuntutan petani itu, karena tidak ada lagi kemungkinan pemerintah bisa menetapkan harga-harga, kata Chalma. Washington dan Baghdad akan memulai pembicaraan yang diperkirakan akan mengarah ke penetapan jangka waktu untuk mengurangi kehadiran pasukan dari koalisi pimpinan Amerika Serikat yang selama ini bertempur melawan kelompok ISIS. Pemerintah Irak menyatakan itu pada Kamis. Pengumuman tersebut muncul di tengah ketegangan yang meninggi karena pasukan Amerika Serikat berulang kali menyerang kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak dan Suriah sebagai respon atas lusinan serangan terhadap pangkalan-pangkalan pasukan Amerika Serikat dan koalisinya di kedua negara. Serangan-serangan tersebut dipicu oleh perang di Gaza. Demikian berita dunia dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
VOA This Morning, usai Parlemen Turki meratifikasi keanggotaan Swedia ke dalam Aliansi Keamanan dan Pertahanan Atlantik Utara alias NATO, Hungaria menjadi satu-satunya negara anggota aliansi yang belum memberi persetujuannya. Amerika Serikat berharap Hungaria dapat segera mengikuti jejak Turki.
Hungaria mendukung proses pendaftaran Swedia ke NATO, kata Balázs Orbán, Direktur Politik Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, Rabu lalu. Hungaria adalah satu-satunya negara anggota NATO yang belum mengesahkan keanggotaan Swedia dalam Aliansi Keamanan dan Pertahanan Negara-Negara Atlantik Utara tersebut, sehingga membuat Stockholm belum bisa bergabung. Dalam unggahannya di platform media sosial X hari Rabu, Viktor Orbán mengatakan dirinya akan mendesak Parlemen Hungaria untuk menyelesaikan proses ratifikasi sesegera mungkin. Saat diwawancarai stasiun televisi ATV, Balázs mengatakan,
Magyarországi parlamenti képviselők azt gondolják a kormánypárti oldalon,
anggota parlemen Hungaria dari kubu pemerintah merasa cara elit politik Swedia menyerang Hungaria selama 10 tahun terakhir mengenai sejumlah kebijakan menjadi alasan kami untuk minta konsultasi politik lebih jauh dengan Swedia.
Pemerintah Swedia sendiri pada Kamis mengatakan bahwa Perdana Menterinya Ulf Kristersson telah mengajak Orbán bertemu di Brussels pekan depan untuk membahas pengajuan keanggotaan Swedia dalam NATO. Sementara itu, Selasa lalu Parlemen Turki akhirnya memberikan persetujuannya terhadap keanggotaan Swedia dalam NATO. Amerika Serikat pun menyambut baik perkembangan itu. Menurut seorang pejabat Gedung Putih, Presiden Amerika Joe Biden telah mengirim surat kepada pemimpin dan anggota senior Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan DPR Amerika hari Selasa untuk memberitahu mereka bahwa pemerintahannya bermaksud memberitahu Kongres secara resmi tentang penjualan pesawat tempur F-16 produksi Lockheed Martin kepada Turki segera setelah Ankara menyelesaikan proses penerimaan Swedia ke dalam NATO. Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström mengatakan pada hari Selasa bahwa proses penerimaan negaranya di dalam NATO belum selesai hingga semua negara anggota mengesahkannya.
Proses Swedia di NATO belum selesai sampai semua negara yang harus meratifikasi Swedia melakukannya dan menyerahkan dokumen mereka ke Departemen Luar Negeri AS. Sekarang kami memiliki harapan besar dokumen Turki dapat diserahkan, disusul Hungaria. Kami akan menganggap diri kami anggota penuh NATO jika itu semua sudah tercapai.
Swedia dan Finlandia secara bersamaan mengajukan pendaftaran untuk menjadi anggota NATO pada tahun 2022 untuk meningkatkan pertahanan mereka menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Langkah keduanya merupakan pergeseran sikap bersejarah dari kebijakan keamanan non-blok yang dianut sebelumnya, yang akan meningkatkan pertahanan NATO di wilayah Laut Baltik yang berhadapan dengan Rusia. Meski demikian, Turki mulanya merasa keberatan karena menganggap kedua negara itu melindungi kelompok yang dianggap Ankara sebagai teroris sebelum menyetujui keanggotaan Finlandia pada April 2023. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Para pengunjuk rasa yang marah atas konflik Israel-Hamas turun ke jalan-jalan di Amerika Serikat dan beberapa di antaranya mengganggu kinerja kampanye Presiden Joe Biden. Berikut laporannya.
They can steal land, they can steal homes, they can steal a lot of things from us, but they can never steal our joy, they can never steal our art, and they can never steal our hope.
Pendengar, konflik di jalur Gaza yang terus membara telah ikut memicu suasana panas di kalangan pemilih Amerika yang tak terhitung jumlahnya. Dan ikut menimbulkan dampak pada upaya Presiden Joe Biden agar terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Kampanye Biden kali ini sedianya tentang hak-hak aborsi. Tapi pidato Biden pada hari Selasa lalu misalnya, kerap diinterupsi oleh demonstran yang marah karena dukungan kuat Biden pada kampanye militer Israel.
Let Biden hear you! Free! Free Palestine!
Interupsi berulang kali itu membuat Biden frustasi.
We're gonna have this gonna go on for a while.
Aksi protes itu diorganisir oleh Die In For Humanity. Sekitar 700-an anggota kelompok itu telah datang di hampir 100 acara yang dihadiri Joe Biden. Mereka juga datang ke Kongres, berdiri di luar rumah anggota-anggota kabinet pemerintahan Biden, dan bahkan saat demonstrasi besar di Washington DC minggu lalu. Pemimpin Die In For Humanity, Hazami Barmada, mengatakan,
"We're seeing a shift in the tide.
Kami melihat adanya pergeseran arus di Amerika dengan gerakan penolakan total yang pada dasarnya terhadap Joe Biden. Dia tidak akan mendapatkan suara dari komunitas Arab Amerika ketika masih terus-menerus mengabaikan suara komunitas Arab Amerika yang berulang kali menyerukan agar ketidakadilan dan kekejaman di Gaza segera dihentikan."
Gedung Putih pada hari Rabu mengatakan presiden mendukung protes damai. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
"Dia, Biden, juga percaya bahwa merupakan hal yang sangat penting bagi Israel untuk memiliki hak dan kemampuan mempertahankan diri yang masih terus mendapat ancaman dari Hamas."
Beberapa analis politik mengatakan Biden kini berada dalam posisi sulit. Norm Ornstein, Senior Fellow Emeritus di American Enterprise Institute, mengatakan,
"There's no doubt that the situation in Gaza is a political problem for Biden."
Tidak diragukan lagi bahwa situasi di Gaza adalah masalah politik bagi Biden. Jika Anda mundur sejenak dan melihat secara objektif, Biden telah menangani masalah ini dengan tangkas, sebaik yang bisa dilakukan oleh presiden manapun.
Sementara itu, rencana Trump untuk menyelesaikan krisis Gaza masih belum jelas, namun tindakannya ketika menjabat sebagai presiden, termasuk larangan imigran Muslim, masih tetap dikecam. Bagi para aktivis Muslim, ini adalah pilihan yang sulit. Salah seorang penggagas gerakan Abandon Biden di kalangan pemilih Muslim, Hassan Abdel Salam, yang merupakan warga Kanada yang tinggal di Minnesota, mengatakan,
"Mr. Trump prevented our friends and colleagues and family from entering the country, but Mr. Biden killed them."
Trump melarang teman, kolega, dan keluarga kami memasuki Amerika, tetapi Biden justru membunuh mereka.
Ini berarti para pemilih di Amerika kini memiliki dua pilihan untuk menunjukkan perasaan tentang apa yang sedang terjadi, yaitu suara mereka dalam berbagai demonstrasi, dan tentu saja suara mereka di kotak suara pada bulan November nanti. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, saat pasukan pertahanan Israel atau IDF melanjutkan operasi perburuan kelompok militan Hamas di jalur Gaza, anak-anak di tepi barat dan Yerusalem Timur menghadapi tantangan keamanan tersendiri akibat aksi kekerasan terkait konflik itu. Berikut laporannya.
Pendengar, Odeh Ahmad Jahalin yang berusia 10 tahun berupaya menunjukkan wajah tegarnya saat anggota keluarga dan teman-temannya berduka atas kematian adik kecilnya, Rukhaya. Odeh mengatakan ia sering bermain dengannya dan sekarang sangat merindukannya. Adik perempuannya yang berusia 4 tahun itu secara tidak sengaja tertembak pasukan Israel pada 7 Januari lalu ketika berada di kursi belakang sebuah taksi bersama ibunya yang sedang melintasi pos pemeriksaan di dekat desa Beit Iksa. Polisi perbatasan Israel mengatakan sebuah mobil yang melaju di belakang taksi yang ditumpangi Rukhaya tidak berhenti untuk diperiksa. Hal itu mendorong mereka menembaki mobil itu yang secara tidak sengaja juga mengenai mobil yang ditumpangi Rukhaya. Ayah Rukhaya, Ahmed Jahalin, mengatakan keluarganya tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi dan mereka sangat terpukul.
"Kami tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Kami sangat kaget dengan penembakan kedua mobil ini dan Rukhaya menjadi martir karenanya. Saya rindu putri saya. ya anak bungsu saya, kesayangan saya.
Pejabat-pejabat Israel mengatakan masih menyelidiki insiden itu. VOA bicara dengan Jonathan Crix, Kepala Urusan Komunikasi UNICEF untuk Palestina, tentang situasi yang dihadapi anak-anak di tepi barat.
85 children have been killed in the West Bank in the past 12 weeks.
Ada 85 anak yang telah terbunuh di tepi barat dalam 13 minggu terakhir ini saja, tepatnya sejak 7 Oktober lalu. Jumlah ini 2 kali lipat anak-anak yang tewas pada tahun 2022.
Ancaman kekerasan merupakan realitas bagi ayah Rukaya, Ahmad, yang harus diterimanya. Dia mengatakan perang dan pembunuhan adalah hal-hal yang membuat anak-anak tidak pernah dapat menikmati masa kanak-kanak mereka, termasuk putrinya, Rukaya. Juga anak-anak di Gaza, di Jenin, dan seluruh anak Palestina, katanya.
Atfal Gaza, atfal Jenin, atfal Nabis, sya'abul Palestina, kullu.
Guru sekolah dasar di Arab East Jerusalem yang berbatasan dengan tepi barat, Sujud Hamid, mengatakan, setiap hari siswa-siswa mengatakan kepadanya,
They tell us every day how we can.
Mereka setiap hari bertanya pada kami bagaimana kami dapat belajar dan hidup normal. Kami melihat anak-anak di Gaza meninggal setiap hari dengan cara yang mengerikan. Ini sangat sulit dicerna bagi anak-anak.
Itulah sebabnya UNICEF, ujar Jonathan Crix, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan melakukan apapun untuk mengurangi aksi kekerasan terkait konflik ini. Karena anak-anak yang paling rentan menjadi korbannya.
This is why we are calling all parties to basically restrain, do everything possible to diminish this.
Demikian laporan tim VOA.
You missed it.
Pendengar, apakah Anda merokok? Jika iya, berarti Anda salah satu penyumbang dari sekitar 4,5 triliun puntung rokok yang dibuang setiap tahun. Tahu puntung rokok kan? Iya, itu adalah bagian pangkal dari rokok berfilter yang digunakan untuk menyaring asap rokok sebelum dikonsumsi oleh para perokok. Nah, jumlah rokok yang dikonsumsi di seluruh dunia setiap tahunnya sebenarnya sekitar 5,5 triliun batang, dengan Indonesia menyumbang sekitar 322 miliar batang konsumsi rokok setiap tahun. Tapi ada juga rokok yang tanpa filter kan, yang kalau di Indonesia disebut sebagai rokok kretek. The Ocean Conservancy menyebut 4,5 triliun puntung rokok ini setara dengan 766 juta ton sampah beracun setiap tahun. Nah, sayang mayoritas puntung rokok itu dibuang sembarangan. Bahkan banyak sekali yang akhirnya berakhir di laut dan mengotori perairan. Ingat, puntung rokok penuh racun yang dikategorikan sebagai limbah B3 dan tentu saja ini sangat berbahaya. Penelitian menyebut setiap satu puntung rokok mengandung 15.600 helai fiber dengan 90% berbahan selulosa asetat, bahan yang sangat sulit terurai. Puntung rokok yang kembali ke lingkungan, terutama di perairan, akan melepaskan 100 partikel plastik mikro. Nah, saya menghubungi seorang peneliti dari jurusan ilmu kelautan Universitas Brawijaya Malang, Dr. Devri Yona, yang akan mengobrol bareng dengan Amiruddin atau Mas Amir, aktivis dari Ecological Observation Wetlands Conservation atau ECOTON, untuk membicarakan soal puntung rokok ini. Apa bahayanya dan mengapa kita kurang peduli dengan proses pembuangannya? Simak lebih lanjut dalam obrolan santai kami bertiga berikut ini. Bu Devri, sejauh ini kalau kita bicara update penelitian ya untuk memulai perbincangan ini, apa yang sudah dihasilkan atau mungkin diketahui dari penelitian terkait puntung rokok itu?
Jadi puntung rokok ini bagian dari penelitian kami tentang sampah laut. Sebagian besar memang penelitian sampah laut kami lakukan di wilayah pantai. Dan sampah laut ada beberapa kategori, termasuk salah satunya puntung rokok. Dan di beberapa pantai yang sudah kita teliti itu, memang salah satu kontributornya adalah dari puntung rokok.
Seberapa banyak katakanlah persentasenya ditemukan dalam satu kelompok sampah misalnya?
Kalau itu sih relatif ya, kalau dari hasil penelitian kami tergantung pantainya, jenis pantainya, kemudian juga tergantung ke tingkat kunjungannya, juga kemudian tergantung ke mekanisme pembersihan dari pantai itu gitu. Jadi ada di beberapa area yang kami misalnya observe itu, oh ini kok banyak puntung rokoknya, tapi ternyata juga ada area yang tidak terlalu banyak. Bahkan ada penelitian kami di Pulau Bawean itu di beberapa pantainya malah tidak menemukan puntung rokok gitu. Nah ini jadi pertanyaan juga gitu. Namun dengan sampah puntung rokok ini memang kita akan banyak berkaitan dengan aktivitas manusia dalam merokok gitu ya. Jadi yang di Bawean kemarin kita observasi kemungkinan bisa jadi memang daerah pantainya cukup jauh dari wilayah pusat aktivitas manusianya sehingga memungkinkan tidak banyak sampah puntung rokoknya seperti itu.
Kenapa penting bagi Bu Devri untuk khusus mengamati soal puntung rokok ini?
Sebenarnya kalau dikatakan khusus enggak sih, dia hanya menjadi bagian dari sampah laut. Tapi ternyata kalau kita berbicara puntung rokok berkaitan dengan rokoknya gitu, ternyata memang di sudah banyak juga penelitian yang menemukan kandungan zat-zat berbahaya di dalam rokok itu sendiri. Dan karena sisa terakhir dari rokok itu adalah puntung rokok dan ada di lingkungan, potensi zat-zat berbahayanya itu pasti akan masuk ke lingkungan. Sampai saat ini yang kami perhatikan memang istilahnya masyarakat masih menganggap remeh sampah puntung rokok itu karena ukurannya kecil gitu ya dan bisa dibuang begitu saja. Di saat kandungan polutannya yang banyak itu berpotensi untuk bisa masuk ke dalam lingkungan kalau dibuang secara sembarangan seperti itu.
Okay. Mas Amir,
itu yang membuat dia terasa lebih spesial.
Oke, okay, Mas Amir, sejauh ini Ekoton atau Mas Amir sendiri sepakat dengan itu bahwa ini soal kandungan berbahaya di dalamnya dan soal bahwa masyarakat sedikit atau cenderung mengabaikan sampah puntung rokok ini?
Iya sih, tapi sebenarnya gini ya, Ekoton itu memang belum pernah spesifik melakukan penelitian terkait puntung rokok atau sampah puntung rokok di sungai maupun di laut. Selama ini memang kita banyak melakukan brand audit itu terkait sampah-sampah secara umum ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya banyak ya kan ya, banyak kita temukan juga puntung rokok. Tapi itu tidak pernah kita data secara spesifik. Saya sepakat bahwa puntung rokok yang sifatnya dia adalah filter ya, karena dia bahannya adalah bahan dari selulosa yang dia itu tidak bisa didegradasi secara cepat oleh alam ya kan. Justru dia akan menjadi partikel kecil menjadi mikroplastik itu. Dan Ekoton memang banyak riset di temuan-temuan mikroplastik dan ternyata banyak data yang menunjukkan bahwa puntung rokok ini salah satu penyumbang mikroplastik di perairan kita. Nah itu sih yang kemudian ya saya sepakat sih memang kalau puntung rokok ini dibuang sembarangan itu akan menjadi masalah dan karena sifatnya bentuknya kecil orang menganggap ini tidak terlihat sehingga banyak dibuang sembarangan yang ketika hujan itu semuanya akan masuk ke sungai dan berakhir di muara, di pantai, di laut gitu Mas.
Mestinya bagaimana kita memperlakukan sampah yang bentuknya kecil ini, masyarakat secara umum?
Satu ya, mungkin harus terus ya, pendidikan atau edukasi ke masyarakat, iklan-iklan rokok itu mungkin juga harus ditambah ya. Karena kalau kami ini kan sebenarnya ini Mas, ada undang-undang terkait pengelolaan sampah nomor 18 kalau nggak salah itu ya. Jadi ada tanggung jawab produsen itu sebenarnya yang bisa ditekan untuk menangani masalah sampah yang dia tidak bisa didegradasi secara alami. Jadi ya perusahaan produksi rokok juga harus ikut bertanggung jawab, bisa dengan menyediakan tempat-tempat puntung rokok di mana atau di tempat-tempat tertentu atau seperti apa kayak gitu kan ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu yang bisa kita dorong ke produsennya.
Kalau kita lihat secara umum, memang di tempat-tempat di secara umum ya tidak ada anjuran atau bahkan mungkin fasilitas untuk membuang puntung rokok itu ya.
Informasinya itu kan lebih banyak ke bahaya kesehatannya orang merokok ya kan ya.
Bu Devri meneliti sejauh sampai dampaknya itu.
Jadi kami memang diawali dengan keberadaan puntung rokok dulu dan kita akan mulai secara spesifik salah satu polutan yang ingin kita teliti adalah logam berat dari puntung rokok. Kita akan mencoba karena memang sudah ada beberapa penelitian di luar yang meneliti keberadaan logam berat di dalam puntung rokok. Dan kalau logam berat itu memang sudah diketahui dapat membawa dampak di ekosistem perairan.
Ya saya setuju itu. Mas Amir, saya baca beberapa jurnal ya. Penelitian itu di sejumlah perguruan tinggi bahkan itu dijadikan semacam insektisida begitu untuk membunuh hama dalam tanaman.
Ya ada pernah lihat itu penelitian itu.
Berarti memang ini sangat berbahaya sebenarnya ya bagi lingkungan dan manusia.
Iya, bahan puntung rokok itu terbuat dari selulosa dan dia masuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3 sehingga perlakuannya penanganannya itu harus bersifat khusus. tidak boleh sebenarnya dibuang sembarangan. Sama kayak popok itu kan, popok itu masuk dalam kategori residu. Sama, maksudnya pengelolaannya tidak boleh tercecer di sembarang tempat atau terbuang sembarangan. Itu harus ada penanganan dan kemudian harus ada tempat yang khusus yang dia tidak memungkinkan untuk terkontaminasi ke faktor yang lainnya. Ya.
Kalau dia masuk B3, saya belum pernah dengar bahwa dia diperlakukan khusus seperti limbah industri B3 lainnya ya?
Iya, itu yang memang tidak banyak diangkat di sini ya kan ya. Jadi harusnya kan memang, saya nggak tahu ya regulasinya.
Bu Devri, sejauh ini apa kemudian yang bisa disimpulkan dari penelitian puntung rokok atau sampah puntung rokok ini?
Ya, artinya memang puntung rokok ini tidak bisa kita abaikan gitu ya. Jadi karena ukurannya kecil, cenderung dia dibuang begitu saja. Mungkin seperti contoh sekarang orang sedang concern dengan bagaimana mengurangi sampah botol plastik sehingga akhirnya banyak tempat-tempat sampah dibuat khusus untuk botol plastik gitu ya. Tapi kita belum pernah melihat ada fasilitas untuk membuang puntung rokok secara spesifik. Nah, saya sendiri juga pernah lihat ada artikel berita di luar sana bahwa di pantai itu mereka menyediakan tempat membuang sampah puntung rokok secara khusus yang mencolok, yang menarik gitu ya, sehingga membuat orang terpikir untuk membuang sampah puntung rokoknya. Memang kalau di beberapa lokasi mungkin di perkantoran sudah ada yang kayak agak spesial itu ya tempatnya membuang puntung rokok. Tapi kalau di tempat wisata seperti pantai itu masih memang belum banyak diperhatikan. Sehingga dari apa yang sudah kami teliti dan pelajari, saat ini kan memang yang ramai adalah sampah laut, kemudian plastik. Tapi sebenarnya bagian dari sampah plastik itu ada puntung rokok yang juga harus kita perhatikan bagaimana pengelolaan. Ya, seperti itu.
Mas Amir, dalam skala lebih kecil dari pernyataan Bu Devri ini, penting juga nampaknya itu di skala rumah tangga ya, memperlakukan puntung rokok, karena bapak-bapak yang merokok ini kan banyak juga yang di rumah, atau terutama justru mungkin di rumah malah.
Iya, Mas. Jadi mungkin ya informasi, terus kemudian ya banyak hal ya kan ya, larang-larang itu memang harus terus digaungkan gitu ya, supaya orang tidak menganggap apa ini bukan masalah puntung rokoknya ya kan ya. Karena itu tadi sih, orang kan menganggap rokok ini kan bermasalah di asapnya kan, di kesehatan yang si perokoknya atau yang pasif maupun yang aktifnya itu, tapi filternya atau puntungnya itu kan tidak pernah disinggung ya kan ya. Padahal kalau kita melihat temuan dan banyak data, banyak riset itu kan mengatakan bahwa ya ini berbahaya gitu. Lalu mendorong bagaimana produsen itu harus ikut bertanggung jawab, karena ada undang-undang pengelolaan sampah yang memang mengharuskan extended producer responsibility itu. Jadi bagi bahan yang atau hasil produksi atau hasil produk yang dia tidak bisa didaur ulang, didegradasi secara alami oleh alam, itu harus menjadi tanggung jawab produsen. Nah, ini harus ditekan oleh pemerintah ya kan. Jadi bukan hanya bicara terkait kesehatan secara fisik, bukan sih buat si perokok aktif dan pasifnya, tapi bagaimana kemudian puntung rokok ini juga harus diantisipasi dan disiapkan tempat-tempat khusus.
Oke, terakhir Mas Amir, untuk penutup juga, apa rekomendasi mungkin regulasi ya? Tadi saya dengar soal B3, berarti kita perlu pemerintah membuat sebuah regulasi khusus terkait ini ke depan.
Saya pikir kita pakai regulasi yang undang-undang pengelolaan sampah itu sudah cukup ya kan. Jadi ada tanggung jawab produsen terkait sampah puntung rokok, karena sampah puntung rokok ini masuk dalam kategori sampah yang dia tidak bisa terdegradasi secara alami ya gitu kan. Jadi ya produsen harus ngambil peran.
Bu Devri.
Ya, karena memang concern kami kan di sampah laut gitu ya, dan sampah laut ini sedang menjadi tren saat ini, dan ternyata banyak komponen dari sampah laut yang harus kita perhatikan, termasuk salah satunya adalah puntung rokok. Jadi memang perhatian itu tidak hanya kita berbicara tentang plastik saja, tapi bahkan puntung rokok pun juga harus kita perhatikan sebagai salah satu sampah yang banyak ditemukan di wilayah perairan atau di pesisir itu. Jadi memang butuh kerjasama dari banyak pihak untuk mengatasi masalah sampah ini, termasuk di dalamnya puntung rokok, baik dari pemerintah, industri, maupun dari masyarakat sendiri.
Dan mungkin ini ancaman mikroplastik plus ya, karena ada racun di dalamnya juga.
Betul, iya. Oke.
Baik, Mas Samir, Bu Devri, terima kasih banyak waktunya.
Oke, Mas.
Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.